Всіх вітаю, мене звати Наріман Аліїв, це подкаст «Мінкульт. Привіт». Сьогодні в гостях Олексій Ковжун, правильно?
Абсолютно.
Це добре.
Привіт.
Привіт, так. Олексій, дуже насичена біографія. Є чудова стаття на Амнезії, я з нею ознайомився. Там було про музику 80-х, телебачення 90-х і політику нульових. От прям мені дуже сподобалося. І я думаю, ми так потрошки підемо по всім цим рокам, бо Олексій людина старша.
Давно живу.
Так, і я насправді не зрозумів, який твій вік, бо мені здається, Гугл бреше.
В цьому році буде 59.
Поважний вік, да, поважний. Тобто можемо про все це поговорити. Бо мені якраз це респект. Коротше, ти поняв, всі поняли. Пішли далі. Я з такого питання, от якщо там, це, звісно, назва статті, але для тебе там 10-ті. Чим були 10-ті? Бо я думаю, 20-ті зараз ще зарано нам оцінювати, але от чим були 10-ті в твоєму житті?
10-ті для мене почалися з такого відчуття Савка, глухі часи Януковича. Коли Янукович переміг, і хочу нагадати, що він насправді переміг, ми його
обрали.
Реально обрали. І це був удар, так чесно скажу. І я зрозумів, що політика перестає бути живою і цікавою, і втік в добрі справи. Я пішов консультувати ЮНІСЕФ і пішов консультувати фонд Індіспід. Тобто, ну, працювати я не дуже вмію, а це умнічить. Просто, але пішов з політики, бо це було абсолютно нецікаво. І в мене дуже яскравий спогад. 13-го року ми з Мустафою Найємом сидимо за пивом неподалік від Майдану на Богдана Хмельницького і сумуємо про те, що голови нема ані у влади, ані у опозиції, а людям, здається, взагалі пофіг, і майбутнє виглядає сумно і безпросвітно. А за декілька місяців Мустафа написав відомий пост про «Беріть чай, приходьте, я буду». І ми зустрілися на Майдані і якраз казали, ну, може щось і здвинеться. Але для того, щоб воно здвинулось, насправді знадобилось, на жаль, перша кров, коли побудуть дітей, і вийшли сотні тисяч людей, я в тому числі. Так для мене починались 10-ті.
І мені здається, 10-ті для нас закінчилися в 22-му році і почалися оці
20-ті. Так, абсолютно.
Я читаючи... Так, я просто зазначу, хто не знає Олексія, що ще. Олексій – політконсультант, не політтехнолог, не плутайте. Про цю різницю ми постійно сюди говорить, ми не будемо це зачіпати. Журналіст. Зараз веде серію відео на YouTube-каналі «Грунт. Довга війна». Саме там ви могли би чути цей бархатний голос. Людина, яка працювала на телебаченні, людина, яка, скажімо, возила гурти по Україні там в 80-х, 90-х, які ми всі вже не згадуємо. От. Тобто дуже насичена ця біографія, дуже багато різних амплуа. І там, читаючи, ти говориш про себе як про антисовєтчика, хоча, ну, скажімо, коли ти ознайомишся з твоїм минулим і з цим юнацьким, ці дуже довге волосся, таке, ну, не знаю.
Воно було і було довге.
Да, дуже довге волосся. Ну, тобто, це могли би ще теж бачити на телебаченні Торонто, вийшло нещодавно відео про 90-ті. Якраз вони дістали ці архівні випуски телепередачі, боже.
Пост.
Пост, так.
Велиденький.
Да, і це, ну, це кайф. От, і ти казав про себе як про антисовєтчика і згадав такий термін, як мовчазна міграція. Я б хотів би спробувати розшифрувати для людей, що це таке мовчазна еміграція.
Мовчазна внутрішня еміграція – це коли ти живеш на території, бо ти не можеш вийти за огорожу. Це просто, ну, зараз це дуже важко уявити, але просто прийми, що ти не можеш вийти за огорожу. І ти обираєш шлях неучасті. Тобто ти не граєшся в ту гру, що тобі пропонує влада і суспільство. Тобто ти вибудовуєш свою реальність. Є якісь кухні, якісь квартирки друзів, і це твоє місто Цея. Потім ти виходиш на трасу, автостопом доїжджаєш до Львова, бо грошей у всіх дуже мало. І у Львові для тебе це теж якісь кухні, пара кав'ярень. Потім ти приїжджаєш в Таллін тим же автостопом, і це знов-таки якісь кухні, якісь кав'ярні, якісь люди. І ти маєш кудись ходити на роботу, інакше тебе посадять за тунеядство.
І де ти працював? Бо по вигляду, наче ніде, ніколи.
Це було дуже смішно. Я був менеджером групи «Колеський асесор», така була авангардна, такий авангардний рок експериментальний, як зараз це називається, грали. Але це не вважалося роботою, і в якийсь момент до мене прийшов участковий міліціонер і сказав, що за 2 тижні маєш влаштуватись на роботу, інакше 2 роки тюрми. І я пішов працювати на швидку. І працював там санітаром. Це було дуже комфортно для всіляких роз'їздів з групою, адже ти працюєш добу, а потім 3 доби гуляєш. Але, знов-таки, це мінімальна зарплатня, 70 рублів, яких вистачало на комуналку і на якісь там бурячки, навіть на каву. Час від часу можна було таксіткою прокататись. І ти не вибудовуєш кар'єру. Ти не береш участі в суспільному житті. І так живеш своїм окремим життям.
Я просто роздумував, як пояснювати теж людям, які не знаходяться довгий час в окупації, що таке там бути в окупації зараз там на Донеччині, в Запоріжжі, в Криму. Що насправді це в більшості випадків якраз це про внутрішню цю еміграцію, коли ти не береш участь в чомусь, де ти наче продовжуєш якесь життя, але воно таке, ну, призрачне життя.
Без якихось, примарне,
да, без якихось перспектив і все це. І просто зараз, мені здається, от у нас є таке відчуття, що інформації більше, і можна про все знати. Як ти думаєш, от, типу, реально про все знати, знаючи, як Росія там працює з... Навіть не так. Знати правду. Отак. Ти можеш її чути.
Абсолютно. Знаєш, одна з великих помилок наших союзників, коли їм стало зрозуміло, що в Росії відбувається щось не те, все-таки, якось так. Ну, так не прийнято.
Кудись не туди.
Абсолютно. Чечню їм простили, Грузію їм простили. Анексія Криму – це був прецедент, бо ну, так не робиться. Це неприйнятно. Бо, скажімо, в Грузії вони відтяпали територію, але вона формально начебто незалежна. Вони не перемальовували кордони. З Криму вони перемалювали кордони, і це неправильно. І що вони зробили? Вони поновили фінансування, скажімо, Радіо Свободи. Бо як вони думали? Під час совєтів було зрозуміло, що це імперія зла, і ми живемо в брехні. Був жарт такий. Добрий вечір, соврав телеведущий.
Та-та-та.
І воно так працювало, що коли ти ставиш хвилі Радіо Свобода, BBC, Голос Америки, ти надаєш людям правду, яка протистоїть офіційній брехні газети «Правда», «Труд», «Звісті». І люди знають цю правду, переказують одне одному. Окей, давайте перемотуємо на 2014-й, давайте зробимо те саме. Але воно так не працює, тому що так, ти можеш в 2 кліки, знаходячись в Росії чи в Криму окупованому, ти можеш прочитати, що відбувається насправді, якщо ти зайдеш на той самий Радіо Свобода. Але на що ти це будеш робити? І що воно тобі дасть? Бо твої потреби подивитись, яка погода, а який курс долара, що та станція метро сьогодні не працює. Тобто всі твої інформаційні потреби, вони закриті. По телеку тобі показують новини, кіно, шоу. Ну, ні, правда вона десь є, але...
Але вона незручна для тебе.
Вона абсолютно незручна. І ти до неї не доходиш. Моя улюблена історія про правду, яку і чому вона незручна, і як працює пропаганда, це абсолютно правдива історія. Мені розповіла моя подруга Катя Тарабукіна. Живе в Берліні. Вона є в Фейсбуці, про це можна прочитати. Її давня приятелька, яка з Росії, але 8 років жила в Америці, тепер 10 років живе в Берліні. Тобто вона, ну, відірвалася від корнів. І тут до неї приїжджає мама. Це вже повномасштабка, приїжджає мама з Москви. І її перша реакція про те, що ну, всі брешуть. Класично, у мене другі факти. Це моя улюблена. Не інша точка зору, а саме факти інші.
Що це теж факт, і це теж факт.
Але в мене, свої.
Да.
І вона була в denial, як це називається у психологів. Тобто вона була у відмові, ні, цього не може бути. І вона так протрималась пару тижнів без підтримки руського телека. А потім до неї доїхало. Тобто ця броня, що в неї була інформаційна, вона якось зійшла на ній. Ага. І вона зрозуміла, якраз стала гучною історією про Бучу. Тітка розхерачила квартиру. Просто в гівно.
Угу.
Її забрали санітари. І повезли в божевільню.
І таке буває. Просто був такий експеримент у Мар'ям Найєм, де вона вирішила для, скажімо так, подивитися на ефект російської пропаганди, і вона щось чи 2-4 тижні дивилася виключно російські новини.
Ух ти.
І коли вона передавала свій досвід, вона казала, ну, через деякий час я реально почала ставити під сумнів деякі речі. І такі, ну, в цьому ж є якась логіка. Да? Тобто те, про що там ще славнозвісно Ілон Маск сказав, що да, я читаю Russia Today, там багато єрунди, але там теж є типу, важливі, ну, типу, цікаві речі.
Да.
Угу. І тобто, ну, дійсно, воно може тебе підважити. Тобто, я пам'ятаю ще часи Майдану, в мене знайомий був в внутрішніх військах, тобто він хлопчина з Криму, який чи служив, чи ну, якось цей, і їх всіх зібрали і відправили. Я йому шоколадки носив через на Грушевського через це. От. І ми з ним говоримо, йому по факту було начхати. Тобто він Але ми питаємо, а що ви робите? Ну, ми тут стоїмо, коли нас забираємо, спимо, там, приперемо речі, і в нас є година телебачення. Типу, на кожен день нас сідають всіх і показують новини. Ну, а новини умовні, там, цей. Я, ну, я розумію, ну, тобто вони відрізані від цього, умовні, там, телефони на телефони, і, знову ж таки, підбирали ж тоді людей, там, з Донецьку, з Криму, з тих регіонів, де дивляться більше, там, телеканал Інтер, умовно.
Угу.
Да, і людина взагалі не розуміла, що відбувається. Ну, тобто, в її уявленні...
В її реальності.
Да, в її реальності.
Саме в її реальності в неї була інша реальність. Оця штука з паралельними всесвітами, коли ти можеш їхати в метро з людиною, яка живе в 16 сторіччі, а поруч буде чувак, який живе на плоскій землі. І у вас різні всесвіти, які перетинаються саме в цей момент, саме в цьому вагоні метро.
І я про це теж розмірковував. Ми коли з Настю Зухвалою записували подкаст, ми спробували підрахувати, скільки реальностей там великих існує зараз в Україні. Ми щось десь 8 або 9 нарахували. І що дійсно... Чому там на початок там повномасштабного вторгнення був такий ефект об'єднання, на мій погляд? Те, що багато людей відчуло, що зараз буде та країна, про яку вони мріють. Зараз вона буде будуватися. І всі в цьому, скажімо, були спільні. Зараз ми побудуємо Україну, зараз ми виграємо ворога, побудуємо Україну. А через деякий момент виявилось, що ці люди мріють про різну Україну. Що ці різні України в багатьох речах ну, не уживаються. І починається якесь таке дріблення на якісь оці різні реальності. Там, не знаю, реальність Арестовича, там, да, що там Достоєвський і Пушкін має бути, але Україна там незалежна. Там. Реальність групи адвентів Порошенка, що там гетьман, армія, мова, віра, або щось таке, що от, реальність там телемарафону, там реальність цієї твіттерської тусовки, там реальність людей, які виїхали там, живуть на Балі і продають там курси. Тобто, і от коли ми стикаємося з цими людьми, у вагоні метро це ще ладно, тому що в вагоні метро ти можеш просто доїхати до своєї зупинки і вийти з неї. Ми можемо зустрітися на день народження, ми можемо зустрітися просто там в кав'ярні, в якійсь компанії, і оця, те, що називають, вийшов з бульбашки.
Угу,
ну, ти не вийшов, вона навколо тебе, просто оці бульбашки, вони настільки отак...
Перетинаються. Насправді, я не вірю в об'єднання, бо це, я жив в країні, яка була об'єднана.
Це про радянський
про Совєтський Союз, абсолютно. Нерушимий блок комуністів безпартійних. І оце об'єднання, воно мене... Я розумію координацію. І можу сказати, що ми... Це був такий момент, ми цим пишалися, коли, ну, для цього, на жаль, це було об'єднання навколо абсолютно жахливої мученицької загибелі нашої подруги Каті Гондзюк, коли ми розпочали рух «Хто замовив Катю Гондзюк?» І ми не об'єднувались, ми координувались, коли так звані ультраправі забезпечували охорону, коли домовлялися, що представники ЛГБТ-спільноти, в общем, всі приходять без прапорів. І вибачте, так, ваша організація, окей, ви не є політичною організацією, але ваш прапор є політичною заявою, тому ви його не берете. І коли об'єднувались ліві, праві, релігійні фундаменталісти, ЛГБТ-спільнота, ми не об'єднувались, ми координувались.
Умовно, об'єднання – це про те, коли ти свої амбіції і бажання відставляєш заради спільної цілі.
Конкретної цілі, так. Абсолютно. Бо ясна річ, у всіх людей було своє бачення країни, в якій він хоче жити, було своє бачення, як має бути налаштоване суспільство, і воно було конфліктне. І на початку цих координацій виникали, якщо цей буде, то я не прийду. Ну, класична історія. І, але Авакова треба скидати? Треба. Вони теж хочуть скидати Авакова. Але я з ними, почекай, ми йдемо скидати Авакова.
Це, от, а потім будемо говорити
а
про
потім будемо говорити про інші речі, або навіть не будемо говорити, бо в нас є спільна мета. І так само в нас є спільна мета загнати москалів за межі, як вони люблять казати. І потім спокійно сперечатись, якою ми бачимо країну. І будувати її такою, щоб вона до тебе повернулась цією стороною, а для мене отак, і окей, і ми можемо вже не сперечатись. А для тих, для кого вона має бути зовсім іншою, відрізнятися від твого бачення, мого бачення, нехай якось або пристосовуються до нашої версії, або вибудовують свою. І це абсолютно логічно.
От твоя особистість для мене цією консолідацією, напевно, і от утожнюється. Тому що я не знаю ще таких людей, які працювали в політиці, які мають хороші стосунки там з так званими правими силами, які при цьому там можуть підтримувати законопроєкт про там цивільне партнерство, які можуть тусити там в сквоті, але при цьому можуть, ну, скажімо так, бути більш у цих інших тусовках, тобто і усюди рукопожатний. Це, я не знаю, як би хочеться сказати, мутний тип, от коли... Тобто, от, але, напевно, це є політика, коли ти можеш консолідувати людей просто. От в чому, як всі ці речі об'єднуються для тебе і чому ти, ну, не є подразником, ну, таким активним? Бо з ким би я не говорив, про тебе розповідають дуже багато історій різних, але вони всі теплі, отак скажу. Тобто нема, ну, жодного разу я агресії не відчув. Тобто і в мене є тепла історія про тебе, я про неї трошки пізніше розповім, як ти повпливав на моє становлення як режисера, да, ще коли я вчився в інституті. От, як це вдається? Як можна вийти з політики і, ну, скажімо, і при цьому, щоб тебе прийняли в Русі, хто замовив Катю Гандзюк?
Мені здається, треба просто... Ну, я далекий від того, щоб, знаєш, 10 кроків, як стати руком. Але я так не вмію, але я точно знаю, що мають бути дуже прості правила. Скажімо, коли ми з друзями в 2014 році сформували таку консалтингову маленьку компанію, у нас було три принципи, як працювати з політикою. Ми не працюємо з тими, хто краде гроші з бюджету. Ми не працюємо, тобто, якщо гроші з бізнесу, який би він там не був. Людина якось налатошила, Бог здоров'я, беремо. Не працюємо з тими, хто краде гроші з бюджету, не працюємо з руснею, не працюємо з мудаками.
А в політиці бувають не мудаки?
Була дуже смішна історія. Ми з моїм колегою йдемо, він зустрічає свого однокласника ще з Донецька, він з Донецька. Який каже, ну, привіт, як справи? Каже, консалтингом займаємось. Тут так, політика, бля, ну, я... І я бачу, що в його очах мій друг якось падає, я кажу, дивіться, в нас такі принципи. І він так, а, ні, ну, мужики, я вас поважаю, Але з точки зору бізнесу, ваша бізнес-модель якась херова. Бо ви собі відрізали 96% ринку. Я сумно кажу, мабуть, 98%. Але коли тобі комфортно працювати, ти не наступаєш на горло пісні, коли ти обираєш собі амплуа, пробивати цю бульбашку, в яку будь-яка людина, особливо перша особа, занурюється і оточення намагається туди занурити, ти пробиваєш цю оболонку, ти говориш правду, ти працюєш так, щоб тобі було комфортно, ти не дозволяєш на себе кричати, а ти не порушуєш якісь свої життєві принципи. Виявляється, що так можна.
Окей, так. Розмова буде трошки сумбурна, тому що в мене дуже багато нотаток, і я не знаю, чи по всім ми пройдемось, але ось так про політику ми ще, може, пізніше трошки поговоримо. Я повернувся зараз до 80-х і оцієї музичної сцени. Чому я взагалі вирішив тебе нарешті запросити? Тому що я побував на експозиції в Львівському арт-центрі, де була експозиція про українську музичну індустрію. І така вона достатня підпільна індустрія. Тобто там я побачив якихось багато, ну, взагалі, там, не знаю, афіш, дисків, касет, людей, гуртів, про які ніколи не чув, взагалі ніколи не чув. І я такий, вау, наскільки це було цікаво, різноманітно. Тобто, ну, от мені захотілося це, скажімо, трошки більше в цьому покупатися. І от про цю музичну сцену 80-х в Україні, тобто це ще Радянський Союз, але знову ж таки існує це якийсь підпільний рок-н-рол, тобто там, не знаю, ну, вусатий фанк вже дожив своє, але, ну, тобто вона існувала, вона бурлила, але ми дійсно, ну, тобто для мене був дуже великим відкриттям, коли подивився «Вусатий фанк» фільм, ну, і всім раджу теж його глянути, він недовгий, але от прям з точки зору, ну, багато чого можна для себе повідкривати, у мене плейліст там наповнився певними піснями. От. Що це було за, так скажімо, таке життя 80-х оцих музики в Україні?
Я, знов-таки, ця виставка і на мене справила враження, бо
а,
я...
А, ти теж завітав?
Так, і, як казала моя дівчина, о, кажу, зараз там знайде якісь фотки знайомих постійно. Так, було дуже багато знайомих, і, знаєш, таке сумне відчуття, насправді, бо ця львовська сцена, про яку я про неї знав, але я ніколи, ну, вона не була близькою. А київська, харківська, дніпровська сцена, вони були все ж таки, як не сумно про це казати, вона була з російщиною, з московщини. Бо, ну, класична таке прислів'я 70-х-80-х про те, що коли в Москві стрижуть нігті, в Києві рублять пальці.
Це я чув, часто.
І оцей подвійний гніт для нас, оце відчуття свободи, воно прийшло, як не дивно це звучить, саме з Москви і Пітера. Бо ми бачили, що там вже наступила відносна свобода. В Пітері є рок-клуб, ніфіга собі. І ти приїжджаєш туди, повертаєшся до Києва, а тут, ну, дуже душно, бо є подвійний гніт. І, скажімо, львовська будівля КДБ, вона більше, ніж в Москві, здається. І там працювало більше людей, ніж будь-де. Бо це небезпечний регіон.
Бо там для них було більше роботи.
Абсолютно. І вони відчували, що це небезпечні кордони імперії. І для нас, на жаль, оця вся історія, вона приходила звідти. І в Україні було неймовірно душно, тяжко і важко. І при тому, що у Львові була інша історія. Я пам'ятаю, 80-ті ми йдемо вулицями, десь 8 вечора, літо, і вулиці пусті. Я питаю, а де люди? Мені кажуть, ну, пішли Польщу дивитись.
Що дивитись?
Польщу.
Польщу?
Польський телек.
А.
Пішли Польщу. Це називалось «Пішли Польщу дивитись».
Окей.
І до них доїжджали оці впливи, в тому числі музичні, саме звідти. До нас вони, на жаль, доїжджали живцем саме з Росії. Тому кіно, звук йому, вежливий відказ. Вся ця історія, вона була для нас важливою і в 80-ті, і десь до середини 90-х. З клубами, коли там почалися рейви, ми знали, що московські діджеї майже такі так само гарні, як західні, але коштують дешевше, але краще за наших. І це була реальність. Ми з цим працювали, і озираючись назад, мені, я не можу сказати соромно, бо це біографія, так воно так було. І я можу пояснити, чому так було, але мені ніяково на це дивитись, вертаючись назад. Mm. І мене спитали нещодавно, що ви думаєте про групу «Мертвий півень»? Не думаю.
Тобто її в твоєму житті не було?
Не було, а ВВ було.
Mm.
І вони були прикольні, Суржиком співали і вносили українську не в побут, бо в побуті mm-hmm. теж говорили російською, але вносили це в саундтрек мого життя.
Це дуже цікаво, тому що, знову ж таки, там в твоїй біографії є ще факт того, що ти знімався в короткому метрі, де фігурував гурт «Кіно».
Було таке.
Так, який знімався студентом Карпенко-Каровим.
Сергієм Лисенко.
Сергій Лисенко, так. І мені в цьому факті найбільше зацікавило те, що це літо 86-го.
Літо Чорнобиля.
Так, і от мені цікаво, що от цей постчорнобильський період, яким був Київ, взагалі відчуття, розуміння, що відбулося. Тобто, бо ми зараз знаємо все це. Ну, тобто, нам багато про це розповідають. Зняли вже Чорнобиль на HBO, да? Тобто, нам вже все розповіли. Але цікаво оцей безтурботний або турботний оцей вайб життя.
Я на цей момент працював вантажником був період невеликий до швидкої допомоги. Я працював місяць вантажником в магазині, а потім десь було 3 тижні працював в кіосаку при цьому ж магазині, де продавав морозиво і мінеральну воду. І це було там, де зараз... О, це неподалік, ти знаєш, там, де зараз Бургер Фарм.
Та. І Бургер Фарм – кращі бургери в Києві.
Факт. А можливо, в Європі.
Так, але в мене є особиста травма, тому що вони були біля мене на лівому березі, і я там навіть снідав дуже часто, мене всі знали в обличчя, а потім, початку війни, вони там закрилися і переїхали, і, ну, і тому для мене це особиста трагедія.
Поверніться на лівий берег, гади.
Так, або я скоро приїду. Ну, тому я живу у Львові, тому що в мене нема причини повернутися на лівий берег.
У Львові є абсолютно офігенне місце, називається воно Американо.
О, ні, Американо – це культове місце, звісно.
Мене туди привели за ручкою, бо я в житті не зайшов. Ресторан, що називається Американо, і там фантастична китайська їжа. Ну, таке можна придумати взагалі. Так от, і я стою і бачу, як повз мене проїжджають автобуси з дітьми. Це був травень 86-го. І в мене ще було відчуття, що Київ набитий міськими божевільними, і всі вони ходять бульваром Шевченка, і всі вони хочуть купити у мене водички, розповісти мені свою картину світу. Бо сильно тоді поплавило голови людям. Я це сприймав, як тоді ще марихуану курив, це дуже допомагало, сприймав це як совєтські проблеми. І це був травень, а кіно знімали влітку. І коли приїхали музиканти, вони вмивалися на початку, вмивалися мінеральною водою. І вимагали собі ящик вина.
Райдер?
Так, щоб вимивати ці радіатори з організму.
Тобто вони знали, що там є вибух, але такі, віном змоємо.
Віном змоємо, ви казали. Треба пити червоне вино. І казали це з непростим обличчям. В мене був приятель, який розважався тим, в нього була така лижна палка і навушники від плеєра. І він заходив в навушниках і з лижною палкою і так робив в вагоні метро. І всі розуміли, що це, мабуть, щочик Гейгера в нього. І вагон ставав пустим. Люди просто перетікали в інший, і він там собі валявся.
Це і страшно звучить, і смішно, звісно.
Знаєш, як це було по-дев'янського, розважаються, як це прийнято в вагоні забаченого поїзда. Ми розуміли, що ми їдемо в забаченому поїзді, ми розуміли, що цей жах, оцей совєтська така бетонна дупа, що над нами висить, вона назавжди. Ну, і було зрозуміло, що ми, скоріше за все, закінчимо життя в тюрмі. І ми з цим жили, що, мабуть, так воно і буде.
От мені в цьому контексті цікаво це сприйняття набуття України незалежності. Тобто, знову ж таки, це про що відбувалося, як люди це сприймали. Хтось це взагалі типу, поняв чи не поняв, радів чи не радів. Бо я по своїм батькам якось це відслідковував, тому що от у мене батьки одружилися 7 вересня 91-го року. Тобто це буквально через 2 тижні після набуття незалежності. Але вони взагалі про це не згадують. Ну, тобто, і в них історія, що вони там були знайомі 10 днів і 7 раз бачились перед тим, як одружитися. Ну, тобто, це буквально через пару днів після незалежності, ну, скажімо, проголошення незалежності України. І я розумію, що для них в Криму, тобто, цього факту якось не існувало.
В Києві це не дуже існувало. От ГКЧП це був фактор.
Ну так, звісно.
І відчуття, що зараз може повернутися Савок.
Але було відчуття, що наче Савок відходить на той момент?
Так. І було відчуття, що якісь засранці намагаються повернути, вернемося взад, оце як було. Ну, тобто те, що ми зараз...
Те, що зараз відбувається, так.
І це було трохи нервово, але потім стало зрозуміло, коли вони сказали і студентів відправити на польові роботи, я зрозумів, що діла не буде, гуляйте, гудбай. А там десь на районі обіцяли якоїсь марихуани, поїду туди. А у приятеля ще зальний здиху з'явився, і ми пішли його слухати. Фантастична платівка, до речі, досі її люблю. І... Я пам'ятаю, коли була об'явлена незалежність, і я спитав тоді у людини, яка для мене була авторитетом, і який на цьому знався, який брав участь у політичному житті, який в побуті розмовляв українською, Сергій Набока покійний. Угу. На лівому березі є вулиця і площа його імені. Класний був чувак, який відсидів...
Дисидентом він
був? Так, він був дисидентом, я з ним познайомився в 84-му, коли його випустили з ранньою амністією, він трохи не умовно достроково. Він сидів за загадкова стаття «Український буржуазний націоналізм». Mm. Я не знаю, що це означає, але мені дуже подобається.
Це, мені значить, що це хороша людина.
Абсолютно. І я його питаю, Набока, незалежність об'явили. Що ти скажеш? Він каже, та, і при цій владі будемо сидіти. Я так, ну окей. Ну, тобто, для мене це ніяк не... Ну, це було, ну окей. Ні, ну, слава Богу, прапор не совєтський. Дякую. Тризуб, ну, краще, ніж зірочки. Але в мене все ще жили совєтські стереотипи про Бандеру, Петлюру, що вони... Mm-hmm. І для мене, ну, чесно скажу, я відчув незалежність насправді, що це цінність, і що це дуже важливо, і що це точка, з якої не можна повернутися, і за що треба боротися. Для мене це була помаранчева революція. Бо, як на мене, це був те, що називається посвятницький ритуал, де населення посвячували в громадяни. І при тому, що я був, ну, я не можу сказати організатором, одним з координаторів Майдану, тобто я брав в цьому участь, і я пройшов, я прийняв свій продукт, я пройшов цю посвяту, і після того гімн України для мене звучить абсолютно по-іншому. І я розумію цінність незалежності і цінність, бо це наша... Навіть не моя персональна воля, свобода і можливість жити, як я хочу, а це наше, і це дуже важливо.
Ну так, багато людей забуває, що насправді ще там в 2002 році комуністи ледве програли в парламентських виборах нашій Україні, там, здається, 1 чи 2% було, і що до цього вони вигравали парламентські вибори. Ну, тобто, що там оцей перехід, він був достатньо довгий і не такий легкий, і ті історії, про які ми знаємо, там, не знаю, про... Боже, забув. Журналіст «Української правди», Кангадзе, да. Ну, тобто, відбулося дуже багато процесів для того, щоб ми опинилися тут і зараз на цьому місці. Це я теж там, ну, от, я можу оцінювати ці часи там, по відчуттям там, моїх батьків. Тобто, ну, мої відчуття були достатньо прості. Ну, тобто, я не відчував якогось От зараз буду блоком поговоримо про 90-ті, тому що для багатьох 90-ті це дуже важкі часи, там виживання. У мене таке не відчувалося, бо все ж таки там кримські татари повернулися з депортації, вони повернулися додому і всі будували будинки.
У вас своя динаміка була абсолютно інша.
Так, тобто це був період, скажімо, відбудови якоїсь такої
встановлення, повернення, ну абсолютно.
Так, тому всі були, ну я бачу, щасливі лиця. Да. От. Але ми з мамою щось про це говорили ще якийсь час назад, і вона казала, я от для себе пам'ятаю, нам в 96-му році тільки дали громадянство. Ну, тобто я народився вже в Україні в 92-му, але от я був, я не знаю, який в мене був правовий статус. От. І нам в 96-му дали громадянство, прислали поштою 4 листочки, де було сказано, що такі-то люди стають...
Поздравляємо.
Так, і для мене це такі важливі були листочки, я не знаю чому, я їх беріг, я їх щось складав, але а потім моя подружка-сусідка мого віку розмалювала їх фарбами, для мене це була трагедія, тобто я плакав від цього факту, тобто вона ж зруйнувала щось важливе для мене. І я цей факт переповідаю мамі, і вона мені каже, а ми не хотіли громадянство України. Я такий, в сенсі, ми хотіли Радянський Союз? Я такий, що відбулося? Таке, ну ми щиро вірили, що Радянський Союз – це краще, що було в нашому житті. Я кажу, і це при тому, що ви чудово знали, що вас вигнали зі свого дому, ви народилися в депортації і там в дорослому віці свідомо кинули все, поверталися, жили в полях, щоб не могли влаштуватися на роботу, з нуля будували своє життя, кар'єри і все. Таке, та? Бо ми думали, що це там хтось не знає, як з нами поступили. Я такий, вау.
Повернення справедливості.
Так, тобто вау. І там на моїх батьків дуже сильно впливав наш там далекий родич з Америки, який як тільки Союз розвалився, почав приїжджати до Криму. Тобто, він не був депортований, його дитиною батько, коли совєти вже, скажімо, повертали території, відправив в Туреччину, бо це як пан Набока каже, і при цій владі будемо сидіти, бо відчував, що нічого хорошого не буде, і він з матір'ю так опинився в Америці. І він був повністю цією західною вихованню людини, яка приїжджала і от нам, аборігенам, розповідала, як жити.
Як насправді воно.
Так. І в нього була класична фраза, він дуже з акцентом російською говорив, але він казав, ми ваш Радянський Союз без одної ракети роз'їбали. І моя мама не могла зрозуміти, що він має на увазі, яка ракета, розвалився ваш Радянський Союз, всі, чим нам лякали, нічого не зроблено, ми просто розвалились. От. І він пояснював, розповідав, що таке Радянський Союз, що, чому, що ви живете недобре, так як ви живете, це погано. І, багато цивілізаційного блага він привів там в наше життя. Мені особисто він дав $100 в 99-му році.
Вау.
Да, сумасшедші гроші, щоб я вивчав англійську мову. Тобто я ходив там до викладачки там, за 5 гривень за урок, а $100 це було 500 гривень десь. Ну, тобто я там 3 роки ходив за ці гроші на англійську мову.
Круто.
Він казав, це вам потрібно.
Молодець, як його звати?
Його звали Сірач.
Дякую, Сірач. Це круто, це інвестиція в майбутнє, і це інвестиція насправді в країну. Бо так. Ти виріс, і англійська тобі...
Трошки знадобилось.
Трошки знадобилось по всяких канах роз'їжджати, і я дуже вдячний цій людині.
Я теж. От я кажу, тобто це така людина, яка по нас сильно повпливала. І тобто, як пояснити, наскільки це був рівність цивілізації? В 2000 році він нам в будинку... А у нас, як це було? Це смішна історія. Він привіз свого старшого сина, який народився вже в Америці, який вже максимально американізований, він там кримськотарської мови не знає. Поїхали дивитися батьківщину. Його привозять в Сімферополь вночі з самольота, до нас в село привозять, і він рано вранці прокидається і дивиться в наш внутрішній дворік. А там, все як завжди, сарай, якийсь курятник, підвал стоїть посередині, якийсь там щось цей. І він свого тата питає, говорить, а це міський смітник? На що, дяді стало дуже соромно, він такий, говорить, ні, це люди насправді тут так живуть, і це вони не те, що погано живуть, просто в них так прийнято, в них отакі, тут якось прийняв все це. От, після чого, коли син поїхав, він сказав, все, вам це не потрібно, вам не потрібен сарай, вам потрібен курятник. Вам... І все це завалили, і у нас був з 2000 року газон у дворі. І я просто розумію, що багатьох людей не було такого можливості впливу на них, там, да, щоб їм хтось розказав.
Різкість навів.
Якусь різкість і дав якісь орієнтири, там, допоміг зорієнтуватися.
Абсолютно, бо твоя свобода твого вибору залежить від кількості твоєї інформації. І, знаєш, я коли робив музичну програму, мені приятель каже, я дізнався, що музика, яку я слухаю, насправді мені не дуже подобається, бо є щось, що більш моє, а це було від... Ну, а що, всі люблять Iron Maiden, і в мене є платівка. І це, коли людина, яка відкриває оці горизонти, це в традиційних культурах, це був шаман, який розводив горизонти, бо, знаєш, скажімо, коли іспанці висадились в Америці, індіанці не вкурили, що відбувається.
Ну так.
Бо для того, щоб зрозуміти, що це парусний корабель, ти маєш мати якісь концепції корабля, яких в них не було. І хтось каже, це люди на цих, на хмарках. Це з білих хмарок висаджуються люди. А, ну окей, зрозуміло. А це що? А це в них такі чарівні собаки, коли вони на конях були. Бо... наша свідомість, вона так побудована, що якщо ти чогось не знаєш, то ти не можеш це сприйняти.
Цього не існує.
І абсолютно. І твоя свідомість – це, як твій звукорежисер Женя,
Євген,
просто раз і вирізає, бо this is not happening. І людина, яка каже, що ні-ні, насправді це happening, це шаман, це дуже важлива фігура в людському епосі, людина, що підіймається на небо до духів і звідти приносить нові концепти. І газон замість курятника – це, ну, це вау, це прорив. Тому що я розумію, що курятник, він корисний.
Так.
Там яйця, там кури. Газон, який сенс в газоні? Ну, його треба підстригати. Так. Тобто, але потім ти згадуєш, що нещодавно бачив велике фото острів Манхеттен в Америці.
Так.
Мабуть, з самих дорогих нерухомостей на планеті. І посередині Манхеттена знаходиться Central Park.
Величезний.
Величезний, з якоюсь там скелею, з озером. І ти розумієш, що люди, які це засновували, які багато-багато років тому, коли не було розуміння про урбаністику, вони розуміли, що людям потрібно дивитись на зелене, людям потрібно дивитись на красиве, інакше вони просто дахом поїдуть. І як вони це вкурили, я не знаю, але...
Як вони це досі не забудували.
Абсолютно. Ну, можна їм Кличка продати, і ну, все там, буде добре.
Цей, як його, який захищав Трампа. Ой, Джуліані був мером, як мені.
Слухай, він був класним мером. Це він потім їбанувся головою. Причому так не отлічненько, що називається.
Так, і в цей момент я нагадаю, що завжди першим посиланням до епізодів Мінкультпривіту йдуть послання на баночку волонтерам Павлу Бондаренко та Інає Новак, куди ви можете задонатити, якщо вам цікава бесіда, бо ви вже з нами хвилин 40-50 існуєте, і якщо ви хочете продовжувати далі, ви такі, блін, класний контент, закину ці гроші на допомогу нашим захисникам. Ця баночка постійно існує, там постійно набираються якісь кошти невеличкі. Пам'ятайте, 10, 20, 50 гривень, все беремо, ні від чого не відмовляємося, ці суми завжди потрібні. І ось завдяки донатам нашої спільноти Павло і Ная в подяку назвали один з дронів, які відправляють підрозділом, і назвали його «Мінкультпривіт». Тому так, донатьте, будемо раді за всі ваші кошти. Це, знаєш, така штука, що я спробував збирати по одній гривні з людей, зібрав щось 56 тисяч. Ну, там, звісно, були, які за все село кидали. От зараз по 10 дозбирую, і там вже буде 130 тисяч. На ПЖ це відправимо на їхнє око за око. Я просто про те, що ну, будь-які гроші – гроші. І якраз таки оця, те, що ми говорили про колективне, воно якраз таки працює. Тобто 10
Абсолютно. 10 Абсолютно гривень. Працює. І Павло знає, роблять фантастичну справу, ще в них класні коти.
О, дуже кайфові, да, я був дуже давно в гостях, трошки потіскав, так. І там же є саме в описі до відео посилання на їхні соціальні мережі, там ви можете побачити, на що вони збирають, звіти на те, що вони вже придбали, і взагалі підписуйтесь, слідкуйте, це такі дуже системні невеличкі волонтери, але які дуже допомагають, скажімо, справі нашої української армії. От, у нас була невелика перерва, Олексій виїхав за новими платівками в свою колекцію, і якраз, я думаю, про 90-ті поговоримо, і от, ну, я знаю, що величезна кількість платівок.
До хріна.
Є якісь оці екземпляри, які ось прям пишаєшся, що вони є?
В мене є абсолютно фантастична платівка, нещодавно придбав, називається вона «Туга з півночі». Угу. Це українські пісні, видані в Канаді, і рівень, ну просто це просто неймовірно. Це 60-ті, як зазвичай, там такі невеличкі лейбли «Русалка Рекордс», і там зазвичай в усіх енциклопедіях пишуть 64-й, 65-й, знак питання. Відкриваю для себе оцю пропущену мною сторінку української музики. Є абсолютно ще неймовірна платівка, якою я дуже пишаюся і щасливий, що вона в мене є. Це дуже цікавий такий об'єкт. Це як, знаєш, як та комаха в бурштині застигла. Це в 60-ті роки діти дивізійників записували для батьків музику, яку їхні батьки слухали в міжвоєнний період на заході України. То не хіти, то таке, знаєш, м'ясо, те, що запам'ятали. І там вона ще дуже цікаво записана, вона звучить так, наче вона була записана в 20-ті, в 30-ті. Я не знаю, як вони цього досягалися. Це танго, фокстроти, українські. Це просто неймовірно. І ти розумієш, що є... Був, вірніше, цілий пласт культури, який просто, ну, пропав назавжди.
Я чудово розумію. Тобто це, як коли трошечки вивчав про баджуківців, цей період не залишилось робіт. Є деякі ескізи, тобто є оповіді, скажімо так, про це, що наскільки це було сильне течія і цікава, але робіт не залишилось, всі знищували.
Абсолютно, абсолютно.
Теж саме з кінематографом велика кількість стрічок просто, ну, у нас нема доступу до них.
І оця така салонна популярна культура того часу українська, тобто якась класика лишилась, бо це ноти.
Угу.
А те, що співали в мюзик-холах, в ресторанах Галичини, воно пішло. Ну, так само, як, скажімо, культура, яка була на ідиші, яка була тотально знищена, як кримська татарська культура.
В частності, це в мене така нова подія.
Такі лакуни просто.
Так, так. Ну, тобто, от про свого дядьку те, що розповідав, він, ну, от з Криму ще пам'ятав кримсько-татарські пісні, він їх співав. Тобто, і людина, от людина нам з Нью-Йорку привезла прапор кримських татар і мапу кримських татар з автентичними тюркськими назвами, скажімо, 19-го сторіччя.
Wow.
Тобто, ну, і ти розумієш, оце ось зберігання цього максимально важливе. Я буквально черговий раз вирішив спробувати вивчити кримсько-татарську мову, пішов на курси, я сподіваюся, цього разу це буде більш вдало, ніж минулі рази. От, і я зіштовхнувся з тим, що виявляється, щоб собі встановити там кримсько-татарську клавіатуру, ну, це важко. Ну, тобто, не можеш просто обрати, знаєте, типу, в якийсь момент це було і для української, щоб, мовно, там, споживати українську або користуватися українську, ти мав прям докласти зусиль. От. І я дуже радий, дивлячись, що зараз це більше питання вибору, ти маєш просто собі в телефоні обрати українську мову замість російської.
Просто княп і все.
Так. І все, твій вибір зроблений, далі ти користуєшся. З кримсько-татарською так зараз неможливо, тобто ти окремо скачуєш якийсь файл, завантажуєш, знову ж таки, ти маєш знати цей файл, тобто тобі мають підказати, де він лежить. На телефон, і поки не встановив, треба придбати окрему клавіатуру, на яку потім окремо треба завантажити файл.
О, Боже.
Так, і я такий, блін, ну тобто, наскільки насправді, ну, по-перше, це важливо. Я розумію, що там умовно там я, як частина там свого народу, маю цим займатися, маю на це виділяти час, бо ніхто, окрім мене, це не зробить. І умовно, все це кроки кроками робиться. І так оце відчуття, що коли тебе не існує, ну, тобто в просторі, це, наприклад, коли ми там подавали кудись фільм, і там кажуть «In which language your film?» А там немає кримсько-татарської. Ну, тобто, ти не можеш обрати цю мову. Ну, і ти...
Просто цієї кнопочки немає.
Так, її просто не існує. Да. Тобто, ти не можеш її обрати. Так само вже було на IMDb. Тобто, не можна було... Ну, там не було кримсько-татарської мови. Через якийсь час, я не знаю хто, я хочу йому щиро подякувати, яким чином додали, тобто, що там є кримсько-татарська мова. Ну, і я такий дуже зрадів, коли побачив. Тобто, я сам не знав, як це зробити. От. І оце збереження дуже важливе. І насправді оці... От як квітка цісок, наприклад, була важлива там для української культури. В минулому році Джамала зробила альбом «Карим» з такими фольклорними піснями в, скажімо, в симфонічному аранжуванні. Дуже сильна робота. І вона саме важлива, культурна, ось якийсь певний здобуток, на який потім будуть спиратися. Шкода, звісно, що це такий один альбом, який зараз там існує, але, ну, як та ж квітка цисик, вона не була там всієї культури. Вона маленьким була і острівцем, але на який потім можна було б спиратися, і після чого ми опинилися там, де ми є. Тобто це дуже важливо. Про 90-ті і... Скажімо, я говорив про це відчуття, яке відчуття цих 90-х було, тому що я дивився ці телевізійні передачі про музику «Пост», трошки подивився за Кен Ельзами, боже, як вона називалася, вибач, забуваю, мене з назвами дуже погано.
«Решето».
«Решето», та.
Де групи були.
І це максимально, ну, дерзкий контент, бо коли побачив епізод, де ти сидиш в полі марихуани, я такий, вау, це покращило по українському телебаченню.
90-ті для мене були... Я дуже не люблю історію. На жаль, вона в нас вкорінена. І ми маємо це видирати з корінням. Лихі 90-ті. Бо це конструкт москальський. І зрозуміло, для чого він був налаштований. Бо були лихі 90-ті, коли все було незрозуміло, а тепер прийшло щастя. Путін, кредити в банки, все зрозуміло, ви ж не хочете, щоб було як тоді. Насправді, 90-ті були, я розумію, людей, для яких вони були важкими часами. Угу. Бо люди звикли, що вони в понеділок підуть на роботу, о 6-й повернуться додому, постоять в черзі за, може, сир буде, або принаймні, ну, макаронів якихось вони точно куплять. А влітку вони можуть поїхати відпочивати в Крим чи, може, в Сочі. І все ясно, все зрозуміло. Mm-hmm. І тут все це ламається. І люди, які жили в системі совєтській, їм було страшно і неприємно. Оскільки я і мої друзі, ми були поза системою, для нас це був ковток свободи, коли ти розумієш, що ти можеш стати ким завгодно. І на людей навалилась оця, насправді, свобода, яка за собою тягне відповідальність. Бо ти можеш стати професором, а можеш здохнути від наркотиків в канаві, ти можеш стати валютною повією, а ти можеш відкрити свій банк. Тобто ти можеш стати ким завгодно. В тебе набагато більше можливостей і добрих, і поганих. І це було неймовірно дискомфортно для багатьох людей, але для мене це був абсолютно фантастичний, чарівний період, коли ти можеш робити... Коли я прийшов працювати на телек, мене покликали, і я кажу, а хто буде монтувати? Мені кажуть, ти... Я кажу,
я не вмію.
Окей, я пішов до Лисенка, кажу, ти ж режисер, дай щось почитати. Він мені дав фантастичну пораду, а ти подивись кіно, яке тобі подобається, і подумай, і роздивись, як воно зроблено. Ну, тобто, крупний план, середній план, ну, бо там же в мене в програмі нічого видатного не відбувалось. Там не те, що там...
Там не треба, да.
Динозаври не бігають, не треба там запарюватись. Але я розумію, що я можу робити все, що завгодно. Ну, тобто, окей, не можна матюкатись, але можна курити в кадрі.
О, так, я помітив це.
І можна сьорбати пиво в кадрі, а тобі певний бренд буде якусь копієчку заносити. Але потім сталася класична історія 90-х, коли це було пиво, можемо казати, пиво Хайнікен, і був, як же його звали? Діма Хайнікен. який заносив, він був з такої напівкримінальної історії, і, а потім його зарізали, і мій проєкт з Хайнікіном закінчився. Бо це були 90-ті, коли, ну да, життя вирує, життя бентежне, життя неймовірно цікаве, небезпечне. В 90-ті, коли ти пізно повертався додому, всі люди дивились одне на одного дуже уважно. Бо це було, це не просто якісь просто перехожі. Ти маєш знати, хто це і що це. Але це був абсолютно чарівний період, коли це був період становлення, коли безліч людей зрозуміли, що вау, насправді я завжди хотів заробляти гроші. Або я завжди хотів займатися музикою. Або мені страшенно цікаво, я не знаю, вдягатись і ходити подіумом. І виявилось, що ну окей, давай.
Хочеш будь. Це от якраз те, що ти кажеш про Лисенка і його пораду, це те, що я відчуваю, що у нас кожне покоління починало заново. Ну, тобто, от нічого нема,
абсолютно.
Ми починаємо заново. І в цьому є свій хороший прикол, тому що дійсно ти можеш собі дозволяти те, щоб інші собі не дозволили, маючи якусь освіту. Але
має бути тяглість, абсолютно.
Тяглість, да, тяглість.
Ти ж ти казав, має бути, ти маєш знати, якщо ти займаєшся музикою, ти маєш знати, що була квітка цисик, ти маєш знати кримсько-татарські пісні, ти маєш знати, які моменти з клєзмера зайшли в українську музикальну культуру, особливо західноукраїнську. Тобто ти маєш, бо інакше ти видумуєш все спочатку, а це, ну, це неправильно, бо, як казав, ну, відоме висловлювання, що ми стоїмо на плечах титанів, а коли титани були знищені і їхній доробок був знищений, то ти не стоїш ні на чих плечах. І ти розумієш, що потім те, що ти зробиш, теж піде в чорнозем, і наступні будуть придумувати велосипед знову.
Велосипед, да, і вони довше будуть вигадувати велосипед і радіти, коли в них вийде колесо, а вже всі інші давно катаються і, не знаю, BMX-ами щось там роблять, якісь трюки. І я дуже радий, якщо там хтось для себе, незважаючи коли, відкрив умовне місто Підмогильного, або там, не знаю, Кам'яняри прочитав Івана Франка, або Інститут Комарко Вовчок. Мені такий, ну, мене не смущає то, що це може якісь вже попсові. Я радий, що це, ну, якісь речі стають попсовими.
Абсолютно.
Тобто, що вони, типу, вже не модно, все ж читали. Це офігенно. Це офігенно, коли там ще 5 років тому це був ексклюзив, якщо ти там, ну, свідомо прочитав там Домонтовича. От, і на це можна дійсно спиратися, і те, що нам дасть оцю тяглість, ну, я дуже сподіваюся, тому що вона дуже важлива для подальшого цього більш глибокого усвідомлення, що відбувалося і там, хто ми взагалі на цій землі. От про потім вже нульові для тебе це більше реклама, я так розумію, і там вже з'являються політики на горизонті. І ти сказав таку цікаву фразу про рекламу, ну, про людей в рекламі, що у рекламістів був такий комплекс: я займаюся злом. Арт-директори насправді хотіли займатися мистецтвом, копірайтери хотіли бути письменниками. От чому?
Тому що це не серйозно, бо це комерція. І це мене насправді страшенно дратувало, коли я працював в рекламі, бо я знав, що я роблю дуже важливу справу, бо я збагачую простір мемами. Бо, скажімо, в мене була суперечка, може, пам'ятаєш, реклама пива Чернігівське з «Я їду додому».
Звісно, це культова штука.
Пиво було, ну, м'яко скажучи, таке собі. Але оцей момент, який за рекламні гроші увійшов в наш ментальний простір, це було абсолютно офігенно. І ця теплота про свою країну, і відчуття, знаєш, я вже під час повномасштабного вторгнення купив платівку «Курганний агрегат». І якраз дівчина моя повернулася з Берліну, і я її зустрічаю цією платівкою, і я вмикаю пісню «Я ніколи не жив в селі». І там пісня про те, як людина повертається до села, і під рефрен «Як же дома охуєнна» в нас у обоїх просто починають текти сльози.
У мене в частності.
А ми слухаємо платівку групи, що співає пісні з матюками, і ридаємо просто, бо це дуже важливо. Знаєш, є традиційна ця історія, яка, коли немає тяглості, особливо жорстко працює, ще є висока культура, Це серйозно.
Угу.
А є поп-культура, і це якийсь треш. І... Але насправді тканину нашого життя формує саме не ті пісні, що ми обрали і слухаємо, а ті пісні, що ми почули в таксі, чи ми почули в кіоску.
Без нашого згоду.
Абсолютно. Бо це саундтрек до фільму нашого життя. І рекламні ролики, які ми ніколи не збирались дивитись, але вони збагачують наше життя тими чи іншими сенсами. І дуже цікаво, наприклад, я пам'ятаю, коли моя дружина покійна, вона була продюсеркою, і їй прийшло замовлення зняти рекламу Адідаса для москалів. Вона каже, а це вже було під час, це вже було десь 15 рік, 16 рік. І вона, як у морального компасу, питає, як я кажу, да ну в сраку тих москалів. Вона каже, дивись, рекламна агенція голландці, режисер американець, актори з Балтії.
Але реклама для Росії.
Але реклама для Росії. Я кажу, давай подивимось сценарій. Ми дивимося сценарій. Мама дорога. Це, може, пам'ятаєш, в фільмі «Кабаре» там є пісня «Tomorrow belongs to me», там, де хлопчик співає красиво про те, що завтра це мій день, а потім камера від'їжджає, ми бачимо, що в нього така свастика на рукаві, а потім всі в цьому барі встають, починають підспівувати, а потім камера від'їжджає, і ми бачимо, як якихось бідось штурмовики забивають просто в гівно в кадрі. Отак була побудована реклама оцього Адідаса. І я розумію, що голландська агенція, вона просто зняла з ґрунту запит на оцей йобаний тоталітаризм. І ти можеш саме по поп-культурі, саме по тому, що по комерційній культурі, бо вона орієнтується на масу, ти можеш знімати, що відбувається. Бо, скажімо, твоє кіно, скажімо так, це радше Фрейд, ніж Юнг. Бо це про тебе, це твоє. Це твої травми, твої переживання, твої сподівання. Коли ти знімаєш свідомо комерційне кіно, де ти прокачуєш фрагменти сценарію через фокус-групи, це вже Юнг. Ти намагаєшся зняти підключитись до цього спинного мозоку нації. І саме оця вторинна комерційна культура, вона і дає уяву про те, які ми насправді всі. Не ти, він і ще ота човіха, що на піаніно грає, а які ми всі, водії маршруток, банкіри, рекламісти, будь-хто.
І я в цьому плані погоджуюсь, тому що люди роблять щось популярним.
Якась абсолютно.
Річ не є популярною, і люди роблять. І умовно, коли в нас є якісь там, скажімо так, естетичні претензії до якогось пса-патрона, умовно, типу, як його експлуатують. Але поки на це і це купують, там, скажімо, свою вагу, воно буде продаватися. Так само, не знаю, якась україночка, я якийсь, ну, типу, якщо люди будуть це робити популярним, ну, типу, вони будуть продаватися.
Абсолютно. Як писав Роберт Антон Вілсон, що людина, що дивиться на місяць, це не два об'єкти, а один. І не може бути, ну, ця водичка популярною, доки її не купили.
Так.
Доки це вона стоїть на складі, це навіть не товар, це просто щось, що займає місце. Трансакція.
Я завжди кажу, що не існує творів там для себе, це для мене брехня. Тобто можна, звісно, так скажемо, дуже пафосно це казати і так вважати, і можна навіть так робити, але найкращий роман, який лежить в тебе в тумбочці, не є романом.
Це просто брудний папір.
Так, тобто...
Забруднений тобою папір.
Так, тобто будь-яке там висловлення, взагалі там те, що ти виробляєш, стає тим, чим стає, після того, як він торкається до безпосередньо людини, яка це споживає. І це дуже важливо. Ну, те ж саме, от коли ми з тобою це в частині для патронів казали, про контент про Росію. Ну, він дійсно має свою аудиторію в Україні. Ну, тобто, ті, хто думають, там, що хтось там... Ну, є, звісно, ті, хто хайпує на цьому, але, ну, є люди, які це споживають, їм це важливо, там, зрозуміти п'ятий раз, що КВН – це була пропагандистська програма. Ну, тобто, показати їм ще 50 фактів, чому це було так, або чому там російські серіали впливали на українців погано. Це я вважаю, це окей. Ну, тобто, скільки завгодно, нехай дивляться, якщо вони зроблять правильні висновки, ну, типу, дай Боже. Я, ну, це краще, ніж там повернеться повноцінно в український простір, який роблять українці, контент про те, а що відбувається в там, на Камчатці або в Москві. Да мені, ну, начхать на це.
Цей асфальт, пацан, оця мазута, що там колись, хтось в Казані, ідіть в сраку. І хтось має, і ми маємо вибудувати оцей колективний, цей, як відщеплення, колективний імунітет, маємо на це побудувати, щоб навіть не дивитись туди. А для того, щоб ми туди не дивились, ми маємо знайти в собі і проробити оці залишки. А чому ми любили кіно? Я маю на увазі групу. А чому... В бою тут одні старіки, воно яке, а там же ж і «Червону калину» співають, але воно совєтське, і ми маємо це проробити. І мені, до речі, скажу таку еретичну річ, я щасливий, що немає пам'ятника Щорса, який стоїть неподалік від мого дому, і він був зі мною все моє життя, бо я там живу все життя. І він був неймовірно красивий. Він один з трьох кінних пам'ятників Києва взагалі. Класно, що його прибрали. Це офігенно. Він не має стояти. Тим більше була ще така іронія, що вулиця, на яку він дивиться, це вулиця Петлюри. Це просто, ну, просто геніально було придумано. Але він має лишатися в якомусь іншому, не в публічному просторі, в якомусь іншому просторі, бо ми маємо не просто прибрати і зробити вигляд, що не було такого. Ми маємо це проробити. Бо інакше виходить історія, коли дівчина моя каже, боже, яка я стара, я окей, вона молодша мене набагато, скажімо так. Що ти маєш на увазі? Вона мені показує в Твіттері, якась дівчина, ну, напевно, ну, дитина, пише, та ладно, ви подйобуєте. В якому сенсі? В Києві стає пам'ятник Леніна?
Так, я завжди про це кажу.
Камон! І в неї реакція, боже, яка я стара, бо є вже в Твіттері люди, які...
Не пам'ятають цього. Не уявляють цього.
Не уявляють. Але ми маємо, щоб він не з'явився знову, ми маємо його поставити десь, насправді, і про це говорити. Ми маємо це проробляти. Ми маємо зрозуміти, чому він стояв на Бессарабці. І чому його прибрали. І мені було сумно, я не те, щоб погиркався з друзями, люди, які його збивали, там були мої друзі.
Я туди теж перебіжав ту ніч. Я був біля цього Верховної Ради, там був антимайдан, і хтось пише, що Леніна сносять. Боже, я так біжав от по цій горці, там з банком.
Знаєш, мені було страшенно сумно, що його збивали саме так. Бо я б хотів, мені кажуть, тобто ти хотів, щоб він лишився? Я кажу, ні, я б хотів, щоб прийшли такі унилі тьотеньки в цих в жилетках. З якимись матюками зачепили краном і повезли кудись, щоб це була робота комунальників, а не революціонерів. Бо ми ж не, це ж, ми не можемо, це наше місто. І якщо ми маємо тут партизанити, це означає, що це не наше місто.
Це ж теж певний ритуал був тоді. Ну, тобто важливий ритуал.
Бо...
І ну, Майдан же тоді ще, скажімо, тільки встановлення.
Тільки встановлення.
Це було висловлювання.
Абсолютно.
Таки. Тобто якраз після всього цього з'явилися ці жіночки, які десь і забирали ці пам'ятники, тобто вже без якихось обговорень. Але щоб це трапилось, треба зробити цей жест перший. Він має бути ефектним.
Але для мене було, знаєш, сумно, що ми маємо поводити себе як партизани в своїй країні, в столиці своєї країни. Я тоді ще не знав, що нам доведеться поводитись як партизани на своїй території в буквальному сенсі цього слова. Я не знав, що оскільки армії в нас фактично не було в 2014 році, я не знав, що нам будуть потрібні оці небезпечні хлопці, яких я завжди дивився так з таким футбольні хулігани, знаєш, ну їх нафіг. І я не думав, які вони, бо суспільство замітало їх під диван, суспільство їх виносило в маргінес. І вони були абсолютно не... Вони були так само викинуті з суспільного життя, як я свідомо випилився з суспільного життя під час совєтської влади. Бо в нас була дуже хірова система відбору. Коли тобі соціум каже, знаєш, так роби, так не роби. І ти дивишся, як на машину, якою їде людина, про яку всі знають, що вона бере хабарі і задавила бабусю на пішохідному переході. І дивишся на свій велик старенький і розумієш, що соціум тобі дає сигнал: братан, ти неправильно живеш.
Це 100%. Я просто, в мене про цей пам'ятник Леніна ще й залишилось невеличке відео, яке я знімав. Я прийшов, я був тоді, коли його зносили, і прийшов на наступний день. І чим займалися ще декілька днів? Його відбивали по шматочкам. Дуже довго, там змінами відбивали собі по шматочкам на пам'ять Леніна. І я це знімав, і помітив спочатку одну бабусю, яка приходить з квіточками, з квіточками, щоб поставити під цей п'єдестал. І я так заліз наверх, на цьому бульварі Шевченка, щоб зверху зняти, як його відбивають, і бачу, як під ногами, в, скажімо, в цьому в мокрому брудному снігу люди топчуть червоні гвоздики, типу, які приносили. Ну, тобто, як певний ритуал, як певне висловлення, воно було тоді важливе.
Дуже важливе. Дуже важливо, і яке було дуже важко осягнути зсередини. Бо так, зараз так. Ми з тобою можемо рефлексувати і аналізувати, а тоді. Це був такий дуже важливий жест, дуже важливе висловлювання, яке було неможливо просто осягнути навіть.
Це як я кажу про певні... Ти розповідав про свої червоні лінії. Типа, в мене теж там були свої червоні лінії, які з часом змінювались. І це, я думаю, природньо. Тобто після 2014 року для мене червоними лініями було, чи людина підтримує суверенітет України, чи ні.
Угу.
Якщо вона підтримує суверенітет, я готовий з нею, скажімо, мати...
Продовжуємо розмову.
Так, вона може говорити російською, вона там може що ще робити, але головне, вона підтримує суверенітет держави. В 22-му році це дуже... Ну, і так само, умовно, про росіян, да, так, mm-hmm. якими так чи інакше життя зводило будь-де. 22-й рік змінив ці орієнтири, да, тобто і ці червоні лінії. І от, як ти правильно кажеш, що далеко не все ми можемо осягнути в моменті. Тобто, і от про умовний пам'ятник радянської диктатури, де будуть всі Щорси, Леніни, збирання, де і зберуться, в частності, історії, чому ці, з точки зору архітектури, скульптури, пам'ятники мають цінність настільки, не те, що неважливі, наскільки вони, знущаючись, стояли в Києві, що ці люди робили з тими ж людьми, які жили в цьому місті. Тобто, щоб ця дівчинка в Твіттері не просто... Така, як це можливо? А щоб вона розуміла, чому це було можливо і чому...
Не можна цього допустити знову.
Так.
Знаєш, в мене була дуже цікава розмова з таксистом. Я люблю взагалі з таксистами розмовляти. Коли почалося перейменування вулиць, і ми їдемо, це рік, здається, 15-й. І таксист бухтить, що так, вулиця називалась добре, а ця так, а на що це міняти? Я кажу, ну, тому що він був Падлюка, а цей був, после що був архітектором Голодомору, і не може, коли, якщо дитина спитає, тато, а чому вулиця називається Постишева? Що він такого зробив? Він скаже, ну, він вбивав українців масово. А, тобто це добре вбивати українців масово. І таксист каже, та потім прийде інша влада, і знов будуть вулиці міняти. Я так вже замахався, я тільки зі сходу приїхав, я кажу, не буде такого. Він питає, а чого ви так думаєте? Я кажу, тому що ми всіх вб'ємо нахер. І він так, а? Далі їхали так спокійно.
Ну, це аргумент.
І оце перейменування вулиць, це ми розуміємо, насправді, тоді я зрозумів, що це перейменування, це ми виставляємо такі на дальніх поступах, знаєш, що якщо хтось скаже, а давайте... До речі, згадаємо Другу світову, і Жуков був класний, давайте повернемо назву. І ми зрозуміємо, що в нас тут такий сигнальчик буде, що щось відбувається не те, а ну давай подивимось, звідки це прилетіло, і з цим розбиратися. Це дуже важливо.
Я завжди приводжу в приклад, що росіяни воювали за Артемовськ, а не за Бахмут.
Абсолютно.
Тобто, і це є оця різниця, яка важлива, те, що ну, для українця зараз назва Артемовськ нічого не значить. А Бахмут насичений, тобто це вже історія України, це не історія радянська, це історія України, яка там сидить в головах.
Абсолютно, якщо ми подивимося на це так з пташиного політу, то ми побачимо, що росіяни прийшли в Бахмут, щоб повернути, навернути його на Артемівськ, так. І в ході цієї битви за повернення назви знищили його к херам собачим.
Так, так.
І тепер вони мають руїну Артемовська. які ми обов'язково повернемо і відновимо Бахмут. Чи Бахмут?
Є дві школи, як то кажуть.
Абсолютно.
Я наостанок якраз би розповів вже особистісну історію. Ми говорили про рекламу. І як пан Ковжун з'явився в моєму житті? Це я навчався в Інституті екранних мистецтв. Тоді це було на...
Чигоріна?
Ні, на Кіото. На Кіото.
Ага.
На Кіото, на...
Точно, точно, екранних мистецтв. Так, Даню Буліцький, абсолютно.
Так. Ось, і пана Ковжуна привели як такого спеціального лектора, щоб він нам прочитав лекцію. Я тоді був, може, на другому курсі, може, на третьому, не пам'ятаю, але молодий, юний. І приходить такий імпозантний чоловік з бархатним голосом, з ним ще чотири молоді дівчини, його така невеличка світа, яка його оточує. І ти розповідав про персональний міф. І якраз це розповідав через призму, що викладав в Кульки рекламу. І як один достатньо відома людина в Україні опанувала тим, що реклама – це мистецтво. От. І ну, на його приклад, що таке персональний міф, і взагалі, як він будується, наскільки він важливий. Я б хотів, може, трошки про це поговорити, тому що на мене це тоді сильно повпливало, і це були фрази, що ви не думаєте, якщо ви талановите, що вас хтось знайде, хтось побачить і типу, дасть вам роботу або повірить в вас. Ні, поки ви самі себе не повірите, поки ви самі себе не продасте, поки ви самі не будете показувати, що ви найкращі з усіх, навіть якщо це не так. Тобто ніхто вас не повірить. І фразу, що завжди говоріть про себе добре, бо хто сказав, забудуть, інформація залишиться, це теж звідти. І саме тому я завжди повторюю, що заслужений діяч мистецтв. Бо я не думаю, що хтось з інших джерел знає про це.
По-перше, по-друге, скажімо, коли ти це казав на літньому майданчику у Сквота, це звучало, ну так, що називається, квіркі. Тобто прикольно, але коли ти серед поважних дідів, вони розуміють, такі молоді, а вже заслужений діяч мистецтв. Тобто або блатний, або геній, або якийсь... Коротше, треба послухати, що він каже. І це працює.
Так, це працює. Насправді регалії працюють. Ну, типу, це як кажуть про університет. Спочатку ти працюєш на зачотку, потім зачотку працює на тебе.
Абсолютно.
Це 100%. Я б хотів, щоб ти трошки розповів про персональний міф. Взагалі, що це таке, наскільки воно важливе, чи воно нам потрібно. Тому що зараз, як на мене, багато хто себе будує, да, типу, як особистісно, так і цей, яке буде впливати. І як нам в цьому теж можна визначити? Бо зараз, скажімо так, інфлюенсерів багато, і вони всі різні. Як з цього виокремлювати, чи це дійсно ціннісне, чи це те, що тобі на дистанції ну, не дасть користі якоїсь?
Це, насправді, це питання такої докторської дисертації.
Ну, так, ну.
Але так, коротенько. Знаєш, я був страшенно вдячний жіночці з ДСНС, яка в якийсь момент матом кричала «заберіть хто-небудь телефон у Антоша Геращенка», який, як ти пам'ятаєш, набивав собі підписників. Він приїжджав на всі приліти.
Я знімав себе на фоні.
Там знімав на фоні, за що отримував підписоту. В нього було відчуття, і насправді тоді так було, що чим більше в тебе підписників, тим більше ти впливовий, тим більше сенсу запрошувати тебе на наради, бо ти людина медіа, і це дуже важливо. Але ця штука дуже легко здувається, коли виявляється, що ти падлюка.
Угу.
І ця історія про ціннісні штуки, знаєш, повернуся до своїх коренів, шоу-бізнес. Є в тебе те, що називається manufactured pop, ну, як то було, Брітні Спірс.
Угу.
Покійно, да? Це продукт для всіх, але він дуже досить швидко робиться, але він дуже дорогий. І як тільки ти перестаєш туди заливати гроші, він здувається. Якщо в тебе є такий чистий, справжній, такий щирий продукт, як, скажімо, не знаю, Rolling Stones чи Iggy Pop, воно довше відривається від землі, але не потребує великих ресурсів на це. Але коли відривається, воно там стоїть і підтримує себе само. Воно, на відміну від цього надувного, пластикового, придуманого, ретельно зробленого, комерційного ультрапоп, воно не вимагає додаткового ресурсу. Воно вже летить, і це неможливо зупинити. І коли людина вибудовує, всі ж хочуть бути інстаблогерами, бо там, ну, це веселіше, ніж сапати картоплю.
Ну, насправді, я все більше там спілкуюся з людей і бачу, що насправді багатьом це не треба, і я дуже радію. Ну, тобто,
це
просто,
супер.
Просто ми цих людей не зустрічаємо, бо ну, їх нема в цих мережах.
Абсолютно. Я пам'ятаю, як ми прийшли, відкрився якийсь новий бар, це був вівторок, друга ночі, це були 10-ті роки, і мій друг дуже голосно сказав: ну, тут зрозуміло, всі дівчата-моделі, всі хлопці-діджеї. І так якось всім стало ніяково. І тут він ще такий контрольний голову. І всі вони фотографи. І тут просто я зрозумів, що треба йти, бо на нас просто вони нас редагують. Тобто нас взагалі нема, бо ми такий ембарасмент. І це дуже класно, що люди хочуть займатися чимось справжнім. Бо коли ти відкриваєш, не знаю, жіночка, яка займається керамікою, і вона відкриває свою сторінку в Інстаграмі, і всіх знайомі зі своєю керамікою, продає цю кераміку, я розумію, що це менш популярно, ніж дивіться, де я сьогодні була, або от в мене сіськи, або я там щось там той-во. Але це ця історія, яка сама себе підтримує, і тут є сенс для людини, що робить, займається керамікою, для неї є сенс виходити в соцмережі, бо це її творчість, її продукт, її хлібина з маслом. Тобто, коли ви думаєте про ким я хочу бути, коли виросту, важливо робити те, що вам доставляє радість, і воно має бути щирим і справжнім, але воно має бути також для людей. Скажімо, зараз я поїду на зустріч з абсолютно офігенний чувак Руслан Халіков, в якого є видавництво, яке називається Руслан Халіков Паблішинг. Він якимось загадковим для мене чином примудряється видавати книжки тиражами, наприклад, накладами, наприклад, 200 екземплярів, 300 екземплярів. І якось воно працює. І в нього, і ми зараз будемо обговорювати видання книжечки в Україні, яка буде мізерним накладом, я не знаю, може 300, може 500 екземплярів. Але це справжній продукт. Я зустріну людей, які горять тим, що вони роблять. І я точно знаю, що з цього вийде щось велике. Сьогодні він ще має працювати десь, він аналітиком працює, і як всі ми займаємося війною. Але я точно знаю, що з цього вийде великий проєкт, або він буде, навіть якщо невеликий за розміром, він буде неймовірно впливовим. І це гріє мені душу, і ми маємо сьогодні донатити на Збройні Сили України, або донатити людям, яким ми з вами довіряємо, або донатити напряму людям, яких ми любимо, і ми хочемо, щоб росіяни гинули, а наші друзі лишалися цілими. І ми маємо інвестувати в себе, в майбутнє, бо ми не можемо зараз сказати, яким буде світ після української перемоги, бо наша перемога – це така точка сингулярності. Це неможливо передбачити. Але ми точно знаємо, що все буде по-іншому. А буде іншою політика, буде іншою культура, буде іншим життя, і ми маємо бути до цього готовими.
Я думаю, що ми маємо бути до цього готові, що це буде довго. Що це не швидка підписота.
Факт.
Дякую, Олексію, що завітав. Було дуже приємно поспілкуватися. У нас ще є така невеличка традиція. В кінці гість говорить якусь безконтекстну фразу, яка не має відношення до розмови, щоб ті люди, які дослухали до кінця, могли не придумати собі, що писати в коментарях в Ютубі, взяли цю фразу, а інші люди, які не дослухали, заходили в коментарі такі: «Боже, а що відбувається? Про що йде мова?»
Окей. Вовки да Вінчі, честь і слава.
Пишіть в коментарях: «Вовки да Вінчі, честь і слава». Кидайте донати на баночку Наї та Павлу. Ті, хто з багатої сім'ї, також можете підтримати проєкт на Патреоні та Баймі Акафі і таким чином підтримати проєкт і наступні виходи епізодів. Дякую, Олексій. Дякую всім. Не сумуйте. Далі буде.
Дякую вам.